Hello. Hello.
Assalamualaikum.
Salam, selamat pagi.
Ya, dek.
Ini Puan Mazina binti Abdullah.
Ini saya, dek.
Saya dah intikan sebab kena motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh, dek.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Boleh. Nombor 40, Kampung Masjid 11, 852000, Jementas, Kamat Johor.
Jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Tali.
Sorry?
Apa tu dia?
Boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Oh, saya tak kerja tapi saya buat apa ni sikit-sikit, niaga online.
Puan meniaga apa tu yang boleh saya tahu?
Masih lemah adik, COD je dek.
Meniaga sendiri lah eh.
Sendiri je dek. Ayah-ayah ada orang order kita buat. Kita hantar.
Jadi boleh tahu dah berapa lama akak meniaga ni?
Akak dah meniaga setahun lebih dek.
Akak ada online banking?
Online banking ada?
Ada. So online banking akak tu dekat bank ada duit lah kan?
Tak 100% sebab banyak yang bayar cash.
Faham? Okay. Nanti akak inform Green tu dengan orang rujukan untuk angkat kos sekejap lagi boleh?
Apa dia tu?
Mungkin akak inform Green tu, Encik Hassan dengan orang rujukan untuk angkat kos sekejap lagi boleh?
Boleh.
Okay, baik. Itu sahaja. Terima kasih.
Sama dek. Assalamualaikum.
Salam.